ลูกมสทสวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการกฎหมายสบายๆนะคะกับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.วราพร วนาพิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่รุนแรงนะคะหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะมีการใช้สื่อนะคะหลายๆอย่างอย่างเช่น YouTube หรือว่า Facebook นะคะในการเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมิ่นสถาบันนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าการกระทำดังกล่าวนะคะผิดกฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศนะคะเนื้อหาที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนี้นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาได้แก่เนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่เป็นความผิดเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าเนื้อหาที่มีลักษณะที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะตามกฎหมายต่างประเทศเนี่ยได้แก่เนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะสำหรับในต่างประเทศนะคะเนื้อหาใดที่จะจัดว่าเป็นเนื้อหาที่รุนแรงนะคะหรือว่าเป็นเนื้อหาที่ขัดกับความมั่นคงนะคะตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงบริบทนะคะทั้งด้านสภาพสังคมนะคะการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะสำหรับประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะคะเนื้อหาที่จัดเป็นเนื้อหาที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะก็ได้แก่เนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะคะเนื้อหาที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบนะคะการปกครองนะคะหรือว่าต่อต้านผู้นำนะคะของประเทศในขณะนั้นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงแล้วก็ขัดต่อความมั่นคงนะคะอย่างในประเทศจีนเนี่ยนอกจากเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของประเทศจีนแล้วเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนพวกศาสนาหรือว่าลัทธิบางอย่างนะคะอย่างเช่นพวกลัทธิฟาหลุนกงนะคะในประเทศจีนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเดียวกันนะคะเพราะว่าศาสนาจีนเนี่ยลัทธิฟาหลุนกงเนี่ยถือว่าเป็นลัทธินอกศาสนานะคะในบางประเทศนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ปกครองในระบอบประชาในระบอบคอมมิวนิสต์นะคะอย่างเช่นในประเทศเยอรมันหรือฝรั่งเศสนะคะเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนพวกนาซีนะคะหรือว่านีโอนาซีหรือแม้กระทั่งการนำเอาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะของพวกนาซีหรือว่านีโอนาซีไปประมูลขายนะคะบนเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะทั้งของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ของประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าในส่วนของบริบททางสังคมนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวกับนาซีนั้นถือว่าเป็นการเป็นสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื้อหาประเภทใดนะคะที่จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าต่างกับหลายๆประเทศนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับนาซีนะคะอย่างในประเทศฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยสำหรับประเทศไทยอาจจะไม่เป็นความผิดนะคะแต่สำหรับเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะที่รุนแรงนะคะต่อต้านทางการเมืองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งนะคะในประมาณพ.ศ. 2544-45 เนี่ยก็มีการบล็อกนะคะเว็บไซต์ที่มีการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอยู่หลายเว็บไซต์ด้วยกันนะคะรวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นการแบ่งแยกนะคะสามชายแดนภาคใต้นะคะตรงนี้ก็ทางกระทรวง ICT ก็ได้มีคำสั่งให้บล็อกเนื้อหาประเภทนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะรุนแรงแล้วก็ขัดต่อความมั่นคงของไทยในอดีตนะคะแต่สำหรับในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรากดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะอย่างใน YouTube หรือว่าอยู่ใน Facebook เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีประชาชนบางกลุ่มนะคะที่พยายามที่จะโพสต์ข้อความหรือว่าเปิด Facebook ขึ้นมาหรืออัปโหลดพวกภาพเสียงนะคะลงไปใน YouTube ที่มีลักษณะที่เป็นการหมิ่นสถาบันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดทั้งกฎหมายอาญานะคะของไทยเราแล้วก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพุทธศักราช2550ด้วยนะคะ เราจะมาดูในต่างประเทศกันก่อนนะคะว่าในต่างประเทศเขามีกฎหมายอะไรที่เข้ามาควบคุมเนื้อหาที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเจาะกันในรายละเอียดนะคะว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยผู้ที่เปิดเว็บไซต์นะคะหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาโพสต์นะคะเนื้อหาที่มีลักษณะที่ขัดต่อความมั่นคงหรือว่าหมิ่นสถาบันจะมีความผิดอะไรบ้างนะคะอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะคะว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐนะคะเป็นการดำเนินงานของรัฐนะคะแต่นะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะคะการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะที่เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นนะอย่างเช่นการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารนะภาพลามกเด็กนะคะรวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะทีนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะบริบทเนี่ยเขาจะแตกต่างกับประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองนะที่เป็นการสนับสนุนพวกนาซีหรือนีโอนาซีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะในขณะเดียวกับที่ทางฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะที่ได้รับการรับรองไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเว้นแต่นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดพยันตรายเฉพาะหน้าที่ชัดแจ้งนะคะซึ่งอะไรคือพยันตรายเฉพาะหน้าที่ชัดแจ้งนะคะศาลสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะคะว่าอะไรคือพยันตรายเฉพาะหน้าที่ชัดแจ้งนะคะถ้าเกิดว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยมีผลก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะตรงนี้ก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้ในกรณีที่ศาลเนี่ยจะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำใดถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะศาลก็จะดูว่าการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงหรือเปล่านะคะและเป็นการกระทำที่ยั่วยุปลุกปั่นก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือรุนแรงทั่วไปเนี่ยก็สามารถทำได้เนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุปลุกปั่นก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายอาญานะคะอย่างเช่นเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะแล้วก็เผยแพร่เนื้อหานะคะวิธีการฆ่าตัวตายนะคะหรือว่าเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิธีการบอกนะคะวิธีการผลิตอาวุธระเบิดนะคะหรือว่าอาวุธสงครามนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะที่เป็นการยั่วยุปลุกปั่นก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยการกระทำดังกล่าวย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้นะคะมีคดีที่น่าสนใจนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือว่าในอดีตเนี่ยนะคะมีคดีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคดีที่ดังมากนะคะชื่อว่าคดีนูเรมเบิร์กนะคะนูเรมเบิร์กไฟนะคะซึ่งจำเลยนะคะในคดีนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการใช้กำลังนะคะเพื่อยกเลิกการทำแท้งนะคะโดยในปี1997เนี่ยนะคะจำเลยเนี่ยก็ได้เปิดเว็บไซต์นะคะมีหัวข้อชื่อ Nuremberg File อยู่ในเว็บไซต์ของจำเลยนะคะซึ่งเผยแพร่เนื้อหานะคะเกี่ยวกับการต่อต้านแพทย์นะคะที่ทำแท้งนะคะโดยเว็บไซต์ของจำเลยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อนะคะที่อยู่ของแพทย์ที่ประกอบอาชีพในการทำแท้งนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่รูปถ่ายภาพครอบครัวที่อยู่นะคะของคลินิกรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ด้วยนะคะเว็บไซต์ของจำเลยเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการปลุกระดมให้บุคคลอื่นก่อให้เกิดความรุนแรงนะคะแต่ว่าปรากฏว่ารายชื่อของแพทย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เนี่ยตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรง นะคะบางคนเนี่ยถูกลอบยิงนะคะนอกจากนี้นะคะรายชื่อของแพทย์ที่ประกบอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยตายนะหรือว่าเสียชีวิตนะคะเมื่อแพทย์คนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีการขีดค่านะคะรายชื่อออกจากไฟล์ดังกล่าวนะคะดังนั้นคดีนี้เนี่ยศาลสหรัฐอเมริกาบอกว่านะคะการกระทำของจำเลยนะคะที่เปิดเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของจำเลยเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็คุกการคุกคามอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการยั่วยุปลุกปั่นก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญาต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคดีที่น่าสนใจของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงนะคะหรือว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงเนี่ยแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนพวกนาซีหรือว่านีโอนาซีนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นความผิดแต่ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นความผิดนะคะอย่างในคดีที่ผ่านมานะคะในคดีของบริษัท Yahoo นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้ให้บริการอีเมล account นะคะในคดีของ Yahoo เนี่ยปรากฏว่าโจทย์เนี่ยนะคะของทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องบริษัท Yahoo อเมริกานะคะว่าเว็บไซต์ของ Yahoo อเมริกาเนี่ยมีการนำเอาสินค้านะคะของนีโอนาซีหรือว่าพวกนาซีเนี่ยออกประมูลทำให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเนื้อหาพวกนี้ได้นะซึ่งเนื้อหาพวกนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับนาซีตรงนี้เนี่ยประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฝรั่งเศสก็เลยไปฟ้องบริษัท Yahoo อเมริกานะคะปรากฏว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะYahoo ก็ได้ไปฟ้องศาลอเมริกาบ้างนะคะปรากฏว่าศาลอเมริกาบอกว่านะคะการที่เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวกับนีโอนาซีหรือว่านาซีนั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายของอเมริกานะคะเพราะว่าประชาชนประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจำกัดเสรีภาพนะคะในการเผยแพร่ในการแสดงความคิดเห็นนะของบริษัท Yahoo อเมริกานะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะบริษัทYahoo อเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการที่ศาลอุทธรณ์ของฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะคะที่สั่งให้บริษัท Yahoo อเมริกาเนี่ยปิดเว็บไซต์นะคะโดยที่ศาลอุทธรณ์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยในบางประเทศอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะในบางประเทศก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนะคะอย่างในประเทศอังกฤษหรือว่าในประเทศออสเตรเลียนะคะอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงนะที่มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังนะทางด้านเชื้อชาติศาสนานะหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะรวมถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุปลุกปั่นนะคะก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญานะอันนี้ก็เช่นเดียวกับกฎหมายของทางสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับประเทศออสเตรเลียนะคะก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมนะคะเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงบนอินเทอร์เน็ตหลายฉบับด้วยกันนะคะสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื้อหาใดที่จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือถ้าเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะที่ยั่วยุปลุกปั่นนะคะก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือว่าให้เป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะคะหรือว่าสถาบันเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็นการเผยแพร่นะคะในงานแสดงนิทรรศการนะหรือว่างานเผยแพร่งานศิลปะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อวิชาการนะหรือว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้สำหรับประเทศออสเตรเลียก็ถือว่าไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงหรือว่าขัดต่อความมั่นคงนะคะตรงนี้จะขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศนะคะทีนี้เรามาดูในประเทศไทยบ้างนะคะว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงแล้วก็ขัดต่อความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยนะคะได้แก่เนื้อหาประเภทใดบ้างนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะปัจจุบันเราก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็กำหนดไว้ว่าการเผยแพร่นะคะเนื้อหาที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาปลอมนะคะหรือเนื้อหาเป็นเท็จซึ่งมีลักษณะที่ขัด นะคะต่อความมั่นคงตามกฎหมายอาญานะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทั้งกฎหมายอาญาด้วยแล้วก็เป็นความรับผิดทางตามกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ของไทยด้วยนะซึ่งจะมีโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะคะท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวเร็วๆนี้นะคะว่าในส่วนของ Facebook นะคะการใช้ Facebook หรือว่า YouTube นะคะปัจจุบันเนี่ยมีการอัปโหลดนะคะพวกเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงหรือว่าหมิ่นสถาบันเข้าไปเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการจับกุมนะคะผู้ชายคนหนึ่งที่เปิด Facebook นะคะแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นสถาบันนะคะตรงนี้ก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วนะคะทางกระทรวง ICT เองนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าเห็นเนื้อหาที่หมิ่นนะสถาบันบน Facebook นะคะหรือเว็บไซต์เนี่ยอย่าไปกดไลค์นะคะคอมเมนต์แชร์นะคะจากข่าวที่ผ่านมานะคะที่ได้นำเสนอในเว็บ M ไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็เผยว่านะคะการให้บริการเว็บไซต์นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีทำให้ข้อมูลเนี่ยมันกระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นทำให้มีผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็หมิ่นสถาบันเนี่ยมาเผยแพร่เป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นกระทรวง ICT ก็เลยได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะประสานความร่วมมือในการระงับการเผยแพร่ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะในต่างประเทศด้วยนะคะโดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้บริการเนี่ยได้ลบหน้า Facebook ที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นออกนะคะแล้วก็ทำให้การดำเนินการระงับการเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะอย่างที่บอกว่าแม้ว่า Facebook เนี่ยจะมีเซิร์ฟจะเป็นภาษาไทยก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะที่จะขอให้ทาง Facebook ต่างประเทศเนี่ยเขาลบหน้า Facebook ที่มีลักษณะที่หมิ่นสถาบันออกไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยใน Facebook นะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าใน Facebook เนี่ย1บัญชี account เนี่ยของ Facebook จะประกอบไปได้รูปต่างๆนะทำให้มีหน้าต่างหรือวินโดว์เนี่ยได้มากถึงหลักร้อย URL นะคะซึ่งเมื่อรวมกับหน้าต่างที่ถูกแชร์หรือว่าคอมเมนต์ก็จะทำให้จำนวน URL เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการระงับการเผยแพร่นะคะ1 account ก็จะทำให้มี URL ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยลบหายไปประมาณ100ถึง 1,000 รายการนะโดยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการระงับFacebook ไปแล้วนะคะกว่า 60,000 URL นะคะส่วนผู้ที่กดแชร์หรือกดไลค์นะคะบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่หรือผู้โพสต์นะคะแต่เราไปกดแชร์หรือว่ากดไลค์ใน Facebook ที่หมิ่นสถาบันนะหรือว่าไปคอมเมนต์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ด้วยนะคะโดยผู้กระทำอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเนื่องจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเตือนท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าถ้าจะไปอ่านนะคะเนื้อหาบน YouTube นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
รับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันถึงกรณีที่เป็น Facebook นะคะหรือว่า YouTube ถ้าเราไปกดไลค์นะคะไปกดคอมเมนต์นะคะหรือว่าแชร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยผู้ที่กดเนี่ยถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ด้วยนะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของกฎหมายของไทยกันบ้างนะคะสำหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อความมั่นคงนะคะปัจจุบันเราก็มีประมวลกฎหมายอาญานะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหลักที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ นะคะโดยมาตรา112เนี่ยก็กำหนดความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทแล้วก็การดูหมิ่นสถาบันเอาไว้นะคะแล้วก็ในมาตรา114นะคะอนุ1แล้วก็มาตรา114อนุ3เนี่ยก็กำหนดความผิดฐานเป็นกบฏนะคะแล้วก็ความผิดฐานยุยงราษฎรให้เป็นกบฏโดยผู้กระทำเนี่ยจะต้องมีเจตนานะคะหรือจะต้องรู้ด้วยว่าการกระทำนั้นเป็นกบฏนะคะและผู้กระทำต้องการยุยงให้บุคคลอื่นเนี่ยกระทำการดังกล่าวซึ่งผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันรวมทั้งผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำการเป็นกบฏตรงนี้ก็ต้องได้รับโทษทางอาญาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะคะซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัตินะเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2550นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ได้กำหนดนะคะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเอาไว้ด้วยนะคะโดยนะคะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะจะปรากฏอยู่ในมาตรา13นะคะอนุ5นะคะมาตรา13อนุ5บอกว่าผู้ใดนะคะผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนนะคะตรงนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นตามมาตรานี้นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จนะคะแม้ว่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะก็ตามนะคะตรงนี้อาจจะไม่เข้าความมั่นคงโดยตรงแต่ตรงนี้ก็เป็นการกระทำที่น่าจะเสียหายต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะส่วนนะคะอีกอันหนึ่งนะคะผู้ใดเผยแพร่นะคะในมาตรา13นะคะผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญานะคะตรงนี้ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องการนำเข้าข้อมูลที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงนะเช่นการวางระเบิดการปลุกปั่นการนัดแนะให้ทำการกบฏการดูหมิ่นสถาบันนะคะตรงนี้เนี่ยอาจเป็นบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะคะทีนี้กลับมาอีกนิดนึงนะคะในส่วนของ Facebook ที่หมิ่นสถาบันนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดนะคะพบเจอเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็น YouTube นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการแจ้งข้อมูลมาได้นะคะที่หมายเลข1212นะคะเป็นหมายเลขฮอตไลน์ของกระทรวง ICT นะคะรวมถึงการต้องหยุดนะคะเข้าไปดูในหน้าเว็บดังกล่าวนะคะแล้วก็ไม่กดไลค์นะคะไม่กดแชร์แล้วก็ไม่กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะได้ตรวจสอบผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะอย่าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์นะคะใน Facebook เนี่ยการกดแชร์นะคะจะทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์เนี่ยไปปรากฏบนหน้าหลักของเพื่อนๆที่อยู่ในรายการชื่อของเรานะทำให้เป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวนะการแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงเราควรจะไปติเตียนผู้กระทำความผิดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกดแชร์นะคะเพราะว่าฝ่ายตรวจสอบของผู้ให้บริการในต่างประเทศอาจเข้าใจไปว่าเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นมีความสนใจจึงได้มีการกดแชร์กันเยอะนะจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนื้อหานั้นมันหมิ่นสถาบันแต่เราไปกดคอมเมนต์เยอะเหลือเกินเป็นพันๆคอมเมนต์นะคะหรือว่าไปกดแชร์นะคะเป็นหมื่นลิงก์นะคะตรงนี้ผู้ให้บริการ YouTube หรือ Facebook ในต่างประเทศเขาไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยได้เขาก็นึกว่าเนื้อหาใน Facebook หรือใน YouTube นั้นน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ดำเนินการลบเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรจะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ YouTubeนะคะเพราะจะทำให้การระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้โดยยากนะคะทีนี้นะคะในส่วน ผู้ชม Facebook กดไลค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวหรือโต้ตอบนะก็จะยิ่งสร้างความสนใจให้กลุ่มเพื่อนเห็นนะและอาจร่วมในกระบวนการโต้ตอบด้วยจึงเท่ากับเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารและเพิ่มกระแสนิยมให้กับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าประชาชนจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าไปโต้ตอบกับพวกที่เผยแพร่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะในลักษณะที่หมิ่นสถาบันโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดคอมเมนต์อาจจะถูกนำชื่อหรือรูปถ่ายเนี่ยไปสร้างหน้า Facebook ปลอมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมได้ในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายด้วยนะคะก็อาจจะถูกนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ต่อในทางที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าไปดูเว็บไซต์พวกนี้ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวง ICT จึงขอให้ประชาชนทุกคนนะคะอย่ากดไลค์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดแชร์เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะถ้าได้มีการกดไปแล้วขอให้ดำเนินการกดอันไลค์แล้วก็ลบคอมเมนต์ที่เคยทำกันไว้เพื่อลดการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าขัดต่อความมั่นคงเหล่านี้นะคะทีนี้ช่องทางนะคะถ้าเราเห็นเว็บไซต์นะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าขัดต่อสถาบันหรือว่าเป็นการหมิ่นสถาบันเราก็สามารถที่จะแจ้งนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆได้นะอันดับแรกก็คือกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะสามารถที่จะเข้าไปแจ้งเขาได้ในเว็บไซต์นะคะหรือโทรศัพท์นะคะ02-831-9888นะคะหรือว่าสามารถที่จะแจ้งโดยตรงไปยังกระทรวง ICT นะคะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะมีเบอร์ฮอตไลน์ด้วยนะคะ1212นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกันแจ้งได้นะคะช่องทางต่อมานะคะก็สามารถที่จะแจ้งไปยังสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ได้นะคะที่เบอร์02-642-7033นะคะรวมถึงสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะคะหรือว่าสคช.นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนะเบอร์โทรศัพท์02-281-7399นะคะแล้วก็รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าสคช.นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งเตือนได้โดยตรงนะนอกจากนี้เนี่ยทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีการนำเสนอพวกเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็การแจ้งเบาะแสนะคะที่สายด่วนรัฐบาลนะคะ1111นะคะรวมถึงทางในส่วนของเครือข่ายประชาชนนะคะเราก็มีเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันนะคะก็คือจะทำหน้าที่เฝ้าระวังการล่วงละเมิดต่อสถาบันทุกช่องทางนะคะก็คือ1ก็คือการล่วงละเมิดสถาบันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะพวก Facebook Twitter นะคะบล็อกหรือว่า YouTubeนะคะ2ก็คือล่วงละเมิดสถาบันผ่านวิทยุชุมชนต่างๆที่มีอยู่ทั่วทุกชุมชนนะคะ3ก็คือการล่วงละเมิดสถาบันผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเมิดต่อสถาบันนะคะ4ก็คือการละเมิดล่วงละเมิดสถาบันในด้านอื่นๆเช่นการรวมตัวกันเพื่อปลุกระดมให้เกิดการกระทำวาจาที่บ่งบอกถึงการล่วงละเมิดต่อสถาบันนะคะตรงนี้เครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันก็มีส่วนสู่รับแจ้งเตือนด้วยนะคะก็คือโทรไปที่เบอร์025254258นะคะตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานนะคะที่รับแจ้งเตือนนะคะในกรณีที่เราพบเห็นนะคะเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นสถาบันนะคะหรือไม่เหมาะสมนะคะทีนี้นอกจากในส่วนของกฎหมายนะคะที่เราพูดกันมาว่าเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่หมิ่นสถาบันนะคะหรือว่าประชาชนที่ไปกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์เนี่ยนอกจากผิดกฎหมายอาญาแล้วก็ยังผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา13ด้วยนะคะขออภัยนะคะตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นความผิดแล้วนะคะตรงนี้ยังเป็นการกระทำที่เรียกได้ว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยนอกจากเขาจะมีกฎหมายควบคุมเนื้อหาเหล่านี้แล้วนะคะเขาก็ยังอาศัยมาตรการอื่นๆในการควบคุมพวกเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็มีการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยติดตั้งพวกระบบการกรองนะคะหรือว่ากรณีที่พบเห็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะคะก็ต้องมีหน้าที่ดำเนินการลบนะคะเมื่อได้รับการแจ้งเตือนนะคะมิฉะนั้นก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างในประเทศออสเตรเลียนะคะกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็กำหนดให้ประชาชนที่พบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือน ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะต้องลบเนื้อหาดังกล่าวทิ้งนะคะมิฉะนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยนะคะส่วนในประเทศอื่นๆนะคะอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีการออกกฎหมายนะคะเพื่อกำกับดูแลเนื้อหาเหล่านี้โดยตรงนะคะแต่ว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยกำกับดูแลเนื้อหาเหล่านี้กันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสนับสนุนนะให้ภาคประชาชนเนี่ยดูแลเนื้อหาเหล่านี้กันเองนะคะแล้วก็ยังมีสมาคมนะคะ Internet Watch Foundation นะคะหรือว่า IWF นะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะสมาคมนี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่นะคะในการกำกับดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ภาพลามกเด็กนะคะไม่ได้เน้นไปถึงการหมิ่นสถาบันโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเพื่อดำเนินการจัดการกับพวกเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างในประเทศอื่นๆนะคะเรามาดูประเทศอื่นๆนะคะอย่างในประเทศจีนนะคะในประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยในปี1996เนี่ยประเทศจีนได้มีการสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ถึง100เว็บไซต์นะคะโดยใช้ระบบการกันกรองเพื่อปกป้องการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไต้หวันที่วิจารณ์การเมืองจีนเว็บไซต์ที่ต่อต้านการเมืองจีนนะรวมถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกนะคะรัฐบาลจีนก็ได้ออกกฎหมายที่ห้ามแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลจีนนะซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความเคร่งครัดมากนะคะโดยมีการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องของความเท่าเทียมของสิทธิของประชาชนนะตรงนี้เนี่ยประเทศจีนก็สั่งปิดกั้นหมดนะคะรวมถึงในปี2002นะคะรัฐบาลจีนก็ได้เข้าแทรกแซงการควบคุมนะคะการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยการตรวจสอบอีเมลส่วนตัวนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวนะที่ได้นำเนื้อหานั้นมาโพสต์หรือว่าอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์นะคะโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มีการกำหนดนะคะให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานข้อความในอีเมลทั้งหมดนะคะที่รับส่งโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศเนี่ยนะคะในต่างประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหมดนะเพียงแต่ว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยจะแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การเมืองของแต่ละประเทศนะคะอย่างในประเทศสิงคโปร์นะคะก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าเนื้อหาที่รุนแรงบนอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะคะชื่อว่า Singapore Broadcasting นะคะ Authority นะคะหรือว่า SBA ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราชนะคะ1996โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสิงคโปร์นะคะจะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการก่อนนะคะจึงจะสามารถประกอบธุรกิจการให้บริการได้นะคะซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ต้องห้ามนะคะเนื้อหาใดจะเป็นเนื้อหาที่ต้องห้ามก็จะมีการกำหนดรัฐบาลก็จะมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าเนื้อหาใดบ้างที่มีเนื้อหาที่ต้องห้ามนะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะคะสำหรับเนื้อหาที่ต้องห้ามนะคะก็จะปรากฏอยู่ใน Class License Condition นะคะ and Internet Code of Practice นะคะของสิงคโปร์เขาก็ระบุว่าเนื้อหาที่ต้องห้ามเนี่ยรวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ใหญ่แต่ไม่ได้ระบุถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ระบุให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตใช้ความพยายามเพื่อห้ามการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ใหญ่ดังกล่าวนะคะโดยเนื้อหาต้องห้ามนั้นจะต้องขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็ศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาดังกล่าวได้แก่อะไรบ้างเช่นภาพลามกการสนับสนุนรักร่วมเพศนะคะเนื้อหาที่รุนแรงรวมถึงเนื้อหาที่ปลุกปั่นนะคะยั่วยุให้มีความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติศาสนาเป็นต้นนะคะตรงนี้ในประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะในประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างในประเทศเกาหลีใต้นะคะก็มีการที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการออกกฎหมายขึ้นมานะคะเพื่อที่จะควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่รุนแรงนะหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่น กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยบล็อกหรือว่าปิดกั้นเนื้อหาตามรายชื่อที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้นะคะว่ารายชื่อใดว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือว่ารุนแรงนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ให้บริการเนี่ยมีการปิดกั้นนะกันกรองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กด้วยนะอย่างเช่นในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในห้องสมุดสาธารณะหรือว่าในโรงเรียนนะรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีการเรียกร้องหรือว่ากำหนดให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อกันกรองเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนะรวมถึงใช้วิธีการจัดอันดับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้วิธีการเรตติ้งเช่นเดียวกับในโทรทัศน์นะคะที่มีการจัดอันดับนะว่าละครเรื่องนี้นะคะไม่เหมาะสมแก่เด็กอายุเท่าไหร่นะบนอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะมีการจัดอันดับเนื้อหานะคะว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยควรจะให้เด็กเข้าได้เว็บไซต์ไหนเนี่ยควรจะไม่ให้เด็กเข้านะก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้สำหรับในประเทศอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะก็เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะคะก็รัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็มีการปิดกั้นนะคะเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างเช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองนะศาสนาตรงนี้รัฐบาลได้ซาอุได้มีการปิดกั้นเว็บไซต์นะคะในปีคริสต์ศักราช2001เนี่ยได้มีการปิดกั้นไปถึง 7,000 เว็บไซต์นะคะซึ่งทำให้ประชาชนส่วนมากก็ไม่พอใจนะคะหรือในประเทศอื่นๆนะคะอย่างในประเทศมาเลเซียนะคะตรงนี้เนี่ยในประเทศมาเลเซียเองก็มีรายงานกันว่านะคะประเทศมาเลเซียก็มีความต้องการในการที่จะออกใบอนุญาตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะต้องขออนุญาตก่อนนะซึ่งเป็นการควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตลักษณะเดียวกับหนังสือพิมพ์นะไม่ใช่จดทะเบียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องไปขอใบอนุญาตด้วยนะคะอย่างบางประเทศแค่ไปจดทะเบียนพาณิชย์ก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ได้แล้วนะคะนะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดนะคะในส่วนของเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่รุนแรงนะคะขัดต่อความมั่นคงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะคะเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นสถาบันเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์นะคะ Facebook YouTube นะคะ Twitter หรือว่าบล็อกอะไรก็ตามแต่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเตือนประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าอย่าไปกดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญานะคะแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพุทธศักราช2550นะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นการที่ทำให้เนื้อหาเหล่านี้เนี่ยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะไปกดแชร์ทีนึงนะคะเนื้อหาสามารถที่จะแพร่เผยแพร่ไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่ในหลายชื่อกลุ่มของ Facebook เราได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรายการวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ